สวัสดีครับในบทนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการให้ของขวัญในวัยเด็กนะครับสมัยตอนที่ผมยังเรียนอยู่ตอนนั้นเขาจะมีการจัดงานตามเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่ก็คือปกติแล้ววันคริสต์มาสกับวันปีใหม่เนี่ยเขาจะจัดพร้อมกันเลยเพราะว่าพอจัดเสร็จปุ๊บเขาก็จะหยุดยาวไปเลยเป็นวันหยุดละดังนั้นเขาก็จะเอางานทั้ง2 อย่างเนี่ยมารวมกันแล้วในวันงานดังกล่าวเนี่ยเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องเตรียมของขวัญเพื่อมาแลกกับเพื่อนในห้องโดยของขวัญจะต้องเป็นของขวัญที่มีราคาตั้งแต่50บาทขึ้นไปห้ามเป็นของกินเด็ดขาดแล้วก็ห้ามเป็นเงินสดจะต้องเป็นของใช้เท่านั้นในตอนนั้นผมก็ไปเดินหาของขวัญตามตลาดนะครับไปดูตามร้านขายตุ๊กตาก็เดินมองหาตุ๊กตาน่ารักน่ารักราคาไม่แพงแล้วก็แวะไปที่ร้านกิฟช็อปเพื่อไปดูกล่องดนตรีไปดูนาฬิกาไปดูโคมไฟไปดูแก้วน้ำผ้าขนหนูต่างๆในวันเทศกาลเนี่ยของต่างๆมันจะราคาสูงขึ้นจากราคา50ก็เป็น70จาก70เป็น100มันทำให้ผมรู้สึกลำบากใจมากเลยนะครับเพราะว่าผมต้องกัดฟันซื้อของราคาแพงๆในวันเทศกาลสำหรับเด็กแล้วถือว่าเป็นเงินที่เยอะนะ100กว่าบาทเนี่ยตอนนั้นผมตัดสินใจซื้อกล่องดนตรีเพราะว่ามันน่ารักมากเลยนะครับมันมีลายที่สวยงามเป็นรูปหมีแล้วก็มีคล้ายๆกับหิมะตกลงมาเพลงในกล่องดนตรีก็เพราะมากเลยนะครับผมซื้อมาในราคา120บาทแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับเราต้องเสียเงินค่าห่อของขวัญด้วยอีก20บาทรวมเป็น140บาทโอ้โหตอนนั้นปวดใจมากควักเงินจ่าย140เอาไปให้คนอื่นแต่ก็ต้องลงทุนนะครับเพราะว่าเราอยากให้คนที่ได้รับเนี่ยประทับใจพอถึงวันงานวันคริสต์มาสปุ๊บผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับรีบไปโรงเรียนแต่เช้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเข้าแถวก็คือเขาจะมีการจัดแถวนักเรียนเป็นร้อยๆคนเนี่ยนั่งอยู่ที่สนามหญ้ารอดูซานตาคลอสบินมาจากเครื่องบินคือเขาโม้นะครับเขาบอกว่าซานตาคลอสมันบินมาขี่กวางเรนเดียร์บินมาจากฟ้าลงมาตอนนั้นผมเชื่อนะผมก็มองแหงนบนฟ้าไหนซานตาคลอสเขาก็ชี้ไปนั่นไงซานตาคลอสบินมาแล้วจริงๆเป็นอาจารย์ตัวอ้วนๆใส่หนวดเดินถือไอ้ถุงดำนะครับแจกลูกอมเด็กนักเรียนนอกจากซานตาคลอสตัวปลอมในวันงานแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆมีปาลูกโป่งมีแข่งร้องเพลงมีประกวดเต้นบนเวทีพอตกตอนเย็นประมาณ4โมงเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมแลกของขวัญกันในห้องนะครับตรงกลางห้องเรียนเขาจะมีต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ๆตั้งอยู่นะครับแล้วใต้ต้นคริสต์มาสก็จะมีของขวัญของทุกคนในห้องประมาณ50ชิ้นวางอยู่เต็มไปหมดเลยผมและเพื่อนๆก็นั่งล้อมวงกันรอบต้นคริสต์มาสเพื่อเตรียมจับฉลากของขวัญกันนะครับของขวัญแต่ละชิ้นจะมีหมายเลขกำกับอยู่1ถึง50นะครับก็คือตามจำนวนของขวัญที่มีแล้วอาจารย์เขาก็จะมีหมายเลขอยู่ในกล่องสีดำซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเราต้องเอามือล้วงลงไปเพื่อจับหมายเลขนั้นว่าเราจะได้ของขวัญของใครหมายเลขอะไรหัวหน้าห้องจะเป็นคนจับก่อนนะครับสมมุติว่าหัวหน้าห้องได้หมายเลข2เจ้าของรางวัลหมายเลข2ก็ต้องเดินไปหยิบของขวัญตรงกลางห้องเพื่อเอาไปให้หัวหน้าห้องแล้วทุกคนในห้องก็จะปรบมือส่งเสียงเชียร์กันนะครับคนที่เป็นคนเอาไปให้ก็ต้องเป็นคนจับคนต่อไปเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนั้นผมได้ของขวัญจากผู้หญิงนะครับในกล่องของขวัญมีนาฬิกาอยู่เป็นนาฬิกาแขวนผนังนะครับสวยมากเป็นลายมิกกี้เมาส์จากนั้นผมก็กลับมานั่งที่เดิมแล้วก็มานั่งลุ้นว่าใครจะได้ของขวัญของผมไปนะครับตื่นเต้นมากเลยหลังจากกิจกรรมแรกของขวัญเสร็จแล้วเราก็มีการจัดงานปาร์ตี้กันในห้องนะครับในวันนั้นมีของกินเยอะแยะมากมายเลยมีไก่ย่างมีเนื้อย่างมีหมูย่างมีตำส้มมีน้ำอัดลมต่างๆเยอะแยะมากมายเราก็กินกันอย่างอร่อยแล้วก็พูดคุยกันสนุกสนานเลยนะครับ